ቀርት ሕጊ ጣልያን ኣሽሓት ኣፍሪቃውያን ናብ ጣልያን ኣስጊርካ ተባሂሉ ንዝተኸሰ ኤርትራዊ ነፃ ከውፅእ ዝኽእል ናይ ዲኤንኤ መርትዖ ኣይንቕበልን ኢሎም ሳሊም ሰለሞን ሰርሑ ተጠብጻባሎ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርቦ እዩ።
ሰበስልጣን ጥልያን ብዘይ ሕጋዊ ዝውውር ደቂ ሰባት ዝሓዝዎ መድሃኒት ተስፋ ማርያም በርሀ ንጌጋ ሰቢኹም ከሲስኩም ዝብሉ መርትዖታት እንተቐረቡ እውን ንልዕሊ ሓደ ዓመት ክረኣይ ዝፀንሐ ጉዳይ ሕዚ እውን ቀፂሉ ኣሎ። ናይ መድሃኒት ተስፋ ማርያም በርሀ ጠበቃ ሚሸለ ካላንትሮፖ ዝሓለፈ ረቡዕ ንቤት ፍርዲ ኣብ ዘቕረበኦ ናይ 45 ደቃይቅ ሞገት ዓሚለን ብጌጋ ዝተተሓዘ ሰብ እዩ ኢለን ኣለዋ። 59 ዓመት ዝዕድሚአን ወይዘሮ መዓዛ ዘርኣይ ወላይ ወላዲት ኣዲኡ ንመድሃኒት ተስፋ ማርያም በርሀ ምዃነን ዝረጋግፅ ናይ ዲኤንኤ ምርመራ ክህባ ኣብዝ ሓለፈ ሰሙን ካብ ኣስመራ ተበጊሰን ኣለዋ። ናይ በርሀ ጠበቃ ካላንትሮፖ እቲ ንስደተኛታት ብዝውውር ዝጥርጠር ሰብ ምስ መድሃኔ ተመሳሳሊ ሽም ከም ዘለዎን መድሃኔ ተስፋ ማርያም በርሀ ኣብ 2016 ኣቆፃፅራ ፈረንጂ ብጌጋ ኣብ ሱዳን ዝተኣስረ ሰብ እዩ ኢለን ይኣምና። ዓጠብቲ ሕጊ ምስቲ ኣብ ቁፅር ዘውዓልዎ ሰብ ዘይመሳሰል ፎቶታት ኣቕሪቦም። እቲ ስእሊ ምስቲ ብሓቂ ዘይሕጋዊ ኣስጋሪ ደቂ ሰባት ተባሂሉ ናይ ዝእመን መድሃኔ ይሕደጎ መርኢ ይመሳሰል። ንሱ ዘይምዃኑ ተወሰኽቲ መርትዖታት እውን ይጥቀሱ። ዓቀብቲ ሕጊ ክሲ ኣብ ዝጀመረሉ እዋን ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ከም ዝነበረ ኣብ 2014 ኣቆፃፅራ ፈረንጂ ናይቲ ተጠርጣሪ ሰብ ጠሊፎም ዝቐድሕዎ ድምፂ ምስ ናይ መድሃኔ ተስፋ ማርያም በርሀ ከም ዘይመሳሰል፣ ብመድሃኔ ይሕደጎ መርእድ ዝተገብሩ ሰባት መድሃኔ ተስፋ ማርያም በርሀ ዘይምዃኑ ምግላፆም፣ ኣብ ስዊድን እትነብር ሊድያ ተስፉ ዝተባሃለት በዓልቲ ቤቱ ንመድሃኔ ይሕደጎ መርኢድ ከይተረፈት ሰበስልጣን ጥልያን ንዝተጋገየ ሰብ መሓዞም ምግላፃ ወዘተ ተጠቂሶም ኣለው። ዘረባና ቪኦኤ ንሊድያ ንምዝራብ ፈቲኑ ኣይተዓወትን። ዓቀብቲ ሕጊ ነቲ ሓዱሽ ናይ ዲኤንኤ ምርመራ ከምዘይቕበልዎ ገሊፆም ኣለው። ኣብ ጥልያን ካብቲ ምርመራ ወፃኢ መርትዖ ቅቡል ክኸውን ክልቲኦም እቲ ዓቃቢ ሕግን ጠበቃን ክሰማምዑ ኣለዎም ወይ ድማ ክቕበልዎ ኣለዎም። ሕጋዊ መስርሕና ኣብ ዲኤንኤ ከይኮነስ ኣብ ካልኦት ሓበሬታታት ዝተመስረተ እዩ ኢለን ዓቃቢት ሕጊ ኣና ማርያ ፒኮዚ ኣብቲ ቤት ፍርዲ ዝሃብኦ ቃል ብመሰረት ጸብጻብ ዘ ጋርድያን። ኣብ ኖርዌይ እትነብር ሓፍቱ ንመድሃኔ ተስፋ ማርያም በርሀ ሂወት ተስፋ ማርያም በርሀ ፍትሒ ተዳፊኑሎ ኢላ ተኣምን።
እዚ ማንም ትርኣዩ ዝምስክሮ ነገር ስለ ዝኾነ ንታይም ኮይኖም ከም ዝሓስቡ ዘለው ንግዜ ንግደፍዎ ደሞ እንታይ ጉዳይ ኣይፈልጥ። ግን ኣብ ሓደ ዲሞክራሲ ዘለዎ ዓዲ ፍትሒ ዘለዎ ዓዲ ናይ ሓወይ መሰል ግሂሶም ኣብ ዘይፈልጥዎ ነገር ንዓነትን ገለን ከምዚ ምግባሮም መሰል ኣለና ኢሎም ኣፍ ልቦም ነፊሖም ተተዛሪቦም ኣበይ ትመሰል ዘሎ ወይ ክፈልጥ ኣይክእልኒ። ግን ሓወይ ኣይኮነን ከምዚ ክስም ዝርፎ ሳንቲም ሳንቲም ከማ ናይ ነገሮም ክሕዝዎ ከሎ በዚ ከማን ክፈልጥ ክእሉ እዮም።
እንተኾነ ግን ናብቲ ቤት ፍርዲ ቀሪቦም ምስክርነት ንምሃብ እውን ሰባት ከም ዘድሕርፍሩ ሂወት ትገልጽ።
ኩሉ ወላት ኤርትራዊ ድምፂ ብዙሕ ኣብ ማስ ሜድያ ክንተሓባበረኩም ከምዚ ክንብለኩም ከምዚ ንፈልጦ ኢና ገለዶ ይብሉና እዮም። ግን ሓደ ሰብ ከይዱ ከምዚ ከምዝፈልጦ ኢሉ ከማን ከይዱ ብምስክር ሰብ ኣይረኸብና ስጋ ሕጂ።
ሂወት ተስፋ ማርያም በርሀ እዚ ዝስዕብልባ እውን ኣለዋ።
እቲ ጠበቃ ዝዞ ሓደ ሰብ ሕጋዊ መስካራይ ክኸውን ኣለዎ። ሰብ ኣድራሻ ዘለዎ ፓስፖርት ዘለዎ ፍሉጥ ቦታ መንበሪ ዘለዎ ክኸውን ኣለዎ ስለዝበልዎ ነዚ ክሕተቱ ከለዉ ኩሉ ሰብ ይሃድም እዩ። ክልገረሉ ደይደሊ ማስ ሚድያ ወፁ ዘይደሊ ሰብ ኣገዲዱ ደውፅኦ ሰብ የለን። ግን እንትያ ሽሙን ፓስፖርቱን ኣትሒዙ ጥራይ ነዚ ሰብ እዚ ፈልጦ እየ ከምዝከምዚ ከምዚ ከዓ እፈልጦ ጥራይ ድምስክር ላሓንቲ ፀገም ዘምፅእ ሲ ይኮነን እቲ ሰብ እንታይ ከምፁ ላይ እንታይ ም ክገብሩኒ እንዲ ድብል ሓቂ እዩ። ግን ወላሓንቲ ነገር ሽግር ከምዘየምፀሎም ሲ ከብረሀሎም ፈቱ ማለት እዩ።
እቲ ጉዳይ ንትሽዓተ ሕዳር 2017 ኣቋፅረ ፈረንጂ ክቅፅል ቤት ፍርዲ ቆፀሮ ሂብሎ።